Blaðsíða 64 5-4 Frá fræi til plöntu Fræ dreifast á marga vegu. Plöntur búa á mismunandi hátt fræ sín og þau eru oft inni í aldinum. Aldinin verndar fræin og þau eru oft fæðurík og laða því að sér dýr sem dreifa þeim. Plöntur nýta margvíslegar aðferðir til þess að dreifa fræinum þegar þau hafa náð fullum þroska. Sumar plöntur dreifa fræjum sínum algjörlega sjálfar. Ertublóm, til dæmis lúpína, blágresi og draumsóleyjar, mynda fræ sem eru í hýði. Þegar þau þroskast, opnast hýðin af sjálfstáðum og fræin þeytast úr þeim. Aðrar plöntur nýta sér vindin. Þú hefur ef til vill tekið biðukollu að fýbli og blásið af henni fræin sem eru létt og með svifhárum. Fræ sem dreifast með vindi geta líka verið með vængjum sem gera þeim kleift að svífa langar leiðir. Fræ af hlyni eru vængjuð. Það á líka við fræ af greni og furutrjám. Fræ þessara trjáa setja á köngulhreistrum í könglunum og svífa á braut þegar þau hafa þroskast. Þá eru til plöntur sem nýta sér vatnið til þess að dreifa fræinum. Elri, sem kallast líka ölur, er lauftré sem vex víða við vatn í náttúrulegum heimkynum sínum. Efst á blaðsíðunni eru fjórar myndir við þær stendur. Fræ eru ýmist hörð eða mjúk, og þau eru til dæmis í ávöxtum, berjum eða hnetum. Sumar plöntur dreifa fræjum sínum sjálfar. Aðrar fá hjálp frá vindum, vatni eða dýrum. Í efri röð við dæmin sem eru sínt stendur, dreifast með vindi. Túnfífilsfræ, birkifræ, furufræ. Og í efri röð hægra megin, dreifast með dýrum, reyniber, heslinetur, krókalappa. Í neðri röð til vinstri, eigin dreifing, blágresisfræ, draumsóleyjarfræ. Og til hægri, dreifast með vatni, kókosneta, hvönn.